Terezio Bosko. Mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė. Jei tu sutinki, mes irgi neprieštaraujame. Praėjus gedulo dienoms, Pranciškus nutarė vykti į Kaprilijį ir paprašyti Melchiorą jo dukters rankos. Tėvas atsakė, kad reikalas gal ir išdegs. Jis pasikalbėsė su šeima. Kitą dieną vyras pasitarė su savo žmona Dominika. Paskui pasikvietė Margaritą ir pranešė jai apie Pranciškaus prašymą. Jei tu sutinki, mes irgi neprieštaraujame. Žinoma, išeisi gyventi į vargingesnę nei mūsų šeimą, bet Pranciškus yra geras krikščionis ir tvirtas darbininkas. Daug linksmybių nesitikėkite, nes į tą šeimą jau įžengė skausmas. Turėsi tu jau pat pasirūpinti mažų vaikeliu, todėl jau nuo pirmos dienos tapsi ne tik žmona, bet ir mama. Margarita sutiko. Vestuvės buvo atšvestos Kaprilyje 1812 metais birželio 6. Pagal napoleoniškąjį įstatymą pirmiau reikėjo nueiti į seniūniją, kur santuoka burmistras įregistravo prancūzų kalbą. Tuoj po to įvyko religinės santokos apeigos bažnyčioje. 24 metų Margarita tik vestuvių dieną buvo apsivilkusi gražia suknele ir pasipuošusi paprastais tėvų dovanotais papuošalais. Paskui jį uždarė jo savo skrinelėje ir nuėjo gyventi pas savo naująją šeimą Bekiuose į kaimišką pusininko Pranciškaus pirkę, esančią netoli ponų Biljone namų. Antanas leidosi paimamas į glėbį. Taip prasidėjo Margaritai naujas, neturtingas, bet laimingas gyvenimas. Jos bendravardė senelė pabučiavo jauną moterį į abu skruostus, priimdama ją kaip viešpaties palaimą. Vos 4 metų Antanas leidosi naujosios mamos paimamas į glėbį ir paglamonėjamas, nors ir buvo šiek tiek sutrikęs. Pranciškus nenorėjo visą gyvenimą likti pusininku. Jis, kaip ir daugelis to meto kaimo žmonių, tapo smulkiuoju savininku su nuosava žeme ir namais. Taupiai gyvendamas vyras įsigijo šiek tiek žemės ir 1900 kvadratinių metrų ploto vynuogyną. Paskui nusipirko kažkiek darbinių gyvulių, kuriuos iš pradžių atvedė į uošvio Melchioro tvartą. Po kurio laiko jam pavyko skolon įsigyti lūšną, kurią pavertė padargus sandėliu, taip pat kluoną ir tvartą dviem jaučiams bei karviai, kuriuos prieš tai laikė pas uošvį. Skolos Pranciškaus negastino, jis jas palengva išmokėdavo stropiai dirbdamas. Vis dėlto Margarita ir Pranciškus ne visą laiką skyrė darbui. Mykolas Rua, kuris turinė šalia mamos Margaritos praleido 4 metus ir tapo vienu pirmųjų saleziečių, prisiekęs liudijo. Kunigo Jono Bosko tėvai buvo puikiausi krikščionis, religinį išprusimą įsigiję lankydami parapinius mokymus, apie tai esu girdėjęs iš kunigo motinos ir iš paties kunigo Bosko. Dėl motinos, gyvendama šalia jos 4 metus, galėjau įsitikinti, kad tai buvo tikra krikščionė, pamaldi, kilnio širdies, drąsio širdies, moteris, protinga. Gyvenimas šypsojosi 4 metus. 1813 metų balandžio 8 dieną gimė pirmas Margaritos ir Pranciškaus sūnus, kurį jie pakrikštijo Juozo vardu. O 1815 metų rugpjūčio 16 dieną pasaulį išvydo antrasis įpėdinis Jonas. Kunigas Jonas Bosko savo autobiografijoje taip rašo apie savo motiną ir tėvą. Jie buvo valstiečiai, savo darbu ir taupumu garbingai pelnėsi duoną. Mano gerasis tėvas bemaž vien savo paties prakaitų išlaikė 70-metę įvairių lygų kamuojamą motiną ir 3 sūnus, kurių vyriausias buvo Antanas, pirmosios žmonos sūnus, antrasis Juozas, o jauniausias aš Jonas. 4 metus gyvenimo šeimai šypsojosi. Margarita švytėjo šalia pirmųjų savo vaikų. Pranciškus buvo linksmas ir tvirtas valstietis. Saulei leidžiantis, jis grįždavo iš laukų, nusišluostydavo prakaitą ir apkabindavo savo vaikus. Jonas tuneštas Marijai dei Bastioni. Sveikata tais laikais ant gražiosios kalvos buvo trapi. Po kurio laiko mama Margarita savo Jonui pasakys: kai atėjai į pasaulį, paaukojau tave palaimintajai mergeliai. Tuo metu, kai mirtis pasiglemždavo bemaž pusę naujagimių, tai buvo tikėjimo bei baukštumo aktas. Galėjęs būti ir prietaru, mėginimu pelnyti Marijos galę. Ar tą Margaritos veiksmą paskatino prietaringa baimė ar tikėjimas? Save ir kūdikėlį su visišku pasitikėjimu atiduoti mergelės rankas parodys laikas. Tolesnis mamos Margaritos ir jos vaiko gyvenimas byloja, kad tame akte būta ir įprastų mamų pukštavimų, bet iš tikrųjų tai buvo tikro didelio tikėjimo vaisius. 2-3 metų vaikai tada, kaip ir dabar, sirgdavo tymais, skarlatina, raudoniuke, vėjaraupiais. Dabar šios lygos lengvai pagydomos, o anuomet jos dažnai baigdavosi mirtimi. Mamos savo sunkiai sergančius vaikus neždavo į Vilanova d'Asti, Madonos dei Bastioni šventovę. Ir mama Margarita regis yra nešusi karščiuojantį Joną į tą šventą vietą. Jo vardas ryškiai matomas ant pilono pamato. Suaugusiuosius taip pat užklupdavo gyvybei pavojingos ligos. Kaip tik tada pasirodė nauja žmonės gąsdinanti užkrečiama liga – pelagra. Jie susirgdavo tie, kurie misdavo vien kukurūzų polentą. Na, taip vadinama vargšų duona. O 1817 metų pavasaris atnešė dėmėtąją šiltinę. Liga, kurią pasigaudavo geriantieji sugedusi vandenį iš cisternų. Šiltinė siautėjo kaimuose ir miesteliuose aplink Turiną. Tais pačiais metais Pranciškų Bosko pačiame gyvenimo žydėjime pakirto kita įprasta, mirtina to meto liga – plaučių uždegimas. Tesinys. 5. skyrius. Tėvo tu jau nebeturi. Šaltasis rūsys. Savo prisiminimuose kunigas Jonas Bosko kalba apie juodą duobę, kuri tais 1817 metais atsivėrė prieš jo šeimą. Man dar nebuvo 2, kai gailestingasis Dievas sukrėtė mūsų sunkią nelaimę. Mano tėtis buvo stiprus pačioje jaunystėje ir buvo nusprendęs mus gerai krikščioniškai išauklėti. Tačiau vieną dieną, grįžęs iš darbo suprakaitavęs, jis nepagalvojęs nusileido į šaltą rūsį. Po kelių valandų tėvas ėmė smarkiai karščiuoti, tikriausiai susirgo stipriu plaučių uždegimu. Joks gydymas nepadėjo. Per keletą dienų liga jį palaužė. Paskutinę valandą ligonis gavo paskutinius sakramentus ir patarė mano mamai pasikliauti Dievu. Buvo 1817 metų gegužės 11 diena. Iš tų dienų liko man tik vienas prisiminimas, pirmasis mano gyvenimo prisiminimas. Visi jau buvo išėję iš mirusiojo kambario, bet aš užsispyriau ten pasilikti, mane mama paragino, eikš, Jonuk, eikš, jei tėtis neis ir aš neisiu, atšoviau, vargšas sūneli, tėvo tu jau nebeturi, graudžiai tarė man mama. Tai pasakius ji pravirko, paėmė mane už rankos ir išsivedė iš kambario. Verkiau, nes ir ji verkė. Būdamas mažas, nesupratau, kokia sunki nelaimė yra prarasti tėvą. Tas įvykis pribloškė visą mūsų šeimą. Pasakodamas apie tai savo berniukams, kunigas Bosko pridūrė, tie žodžiai, kad nebeturiu tėvo, įstrigo man visam laikui. Vieną kartą, tai girdėjo ir užrašė Dominikas Rufino, kunigas pasakė, pamenu ir tai, kas tada dėjosi namie su mano broliu, kuris blaškėsi iš skausmo. Vargšas 9 metų Antanas, kuris dar visai neseniai stovėjo su akmenėjas prieš mirusią savo motiną, dabar karste regėjo tėvą. Kokios siaubo prarajos atsivėrė jo galvelėje, kokios agresyvumo audros turėjo kilti berniuko viduje, suvokus naują grėsmę savo saugumui. Mama Margarita paduodama į teismą. Vyrui mirštant Margaritai te buvo 29 metai. Nors ir per jauna užgriuvusiai naštai, trys vyrai, pusiau paralyžiuota Anyta, vynuogynas ir laukai, iš kurių vos ne vos buvo galima pragyventi, tvartas, kurį teko paversti gyvenamuoju namu, moteris savęs negailėjo. Atsiraitojo rankovės ir ėmėsi darbo. Nuo gegužės iki lapkričio Margaritai, dviejų darbininkų padedamai, pavyko atidirbti sutartą pusininkystės laiką ir išgelbėti didžiąją derliaus dalį. 1817 metų lapkričio mėnesį šeimininkų Bilijone ir Bosko šeimos pusininkystės sutartis pasibaigė. Tačiau galutinai atsiskaitydami jie padavė Pranciškaus Bosko įpėdinius į teismą, nes dirvos buvo apleistos, o derlius menkesnis negu buvo numatyta. Advokatų šeima kaltino jauną našlę, ką tik palaidojusią vyrą, nemokančią nei skaityti, nei rašyti ir turėjusią pėsčiomis keliauti į įvairius teismo posėdžius. Teismas ją nubaudė 22,5 lirų baudą. Moteris turėjo su tuo sutikti ir pasirašyti taip, kaip mokėjo, padėdama kryžiuką. Margaritos brolis Mykolas per tuos mėnesius pasistengė pašiūrę ir tvartą paversti gyvenamuoju namu. Lapkričio 11 dieną mama Margarita, trys jos sūnus ir Anyta persikėlė į naują būstą. Nepaisant visų dėdės pastangų, naujasis namas buvo vargingiausias visoje apylinkėje. Margaritai tai buvo pats sunkiausias laikas. Ji prarado vyrą, turėjo apleisti namus ir su trimis vaikais bei sena ligone prisiglausti pastate, kuris iš tikrųjų turėjo būti tvartas. Moteris buvo teista ir privalėjo mokėti baudą už pridarytus nuostolius. Ji turėjo skubiai imtis darbo vyro paliktame laukelyje, kad išmaitintų vaikus. Be to praėjus 10 mėnesių po vyro mirties, Margarita neteko ir savo brangiausios mamos Dominikos. Kas pažįsta šeimos gyvenimą, žino, kokia didžiulė parama jaunai žmonai ir motinai yra jos pačios mama, kuriai galima išlieti savo jausmus. Jaunai moteriai būta dėl ko nusiminti ir liūdėti, tačiau Margarita labai pasitikėjo Dievu ir stipriai mylėjo savo vaikus. Ji turėjo jėgų judėti pirmyn. Sunkus darbai, arimas, javapjūtė, vynmedžių kaupimas labai alino, tačiau nuo darbo suaižėjusios rankos mokėjo švelniai myluoti vaikus. Margarita buvo tvirta moteris, gera darbininkė, o ypač puiki savo sūnų mama. Šeštas skyrius. Nederliaus metai. Tie metai atnešė šeimos tėvo mirtį, atnešė ir badą bei skurdą. Ilgą laiką lyjus atėjo apniukusi vasara. Derlius buvo nepaprastai menkas. Monferato, kaip ir viso Piemonto, Lombardijos bei Ligūrijos kalvas užklupo nederlius. Nederliaus metas skamba gana miglotai. Viskas tampa konkrečiau, pasiskaičius žemdirbystės statistikas. Ten rašoma, kad paprastai kiekvienas pasėtas grūdas išaugina 4-6 grūdus. Nederliaus metais daugių daugiausia 2. Kaimai badavo. Badas buvo tikras ir baisus. Grioviuose žmonės rasdavo mirusių elgetų, bandžiusių pramisti žolėmis. Per Turiną, Piemonto sostinę, tai buvo parašyta 1817 metais, traukė didžiuliai būriai suvargėlių. Palikę savo namus, jie spietėsi prie bažnyčių ir ponų rūmų. Genujos gubernatorius Piemonto karaliui rašė: badas išguldo ištisas šeimas. Lombardijoje dėl skurdžios šilkmedžių lapijos miršta šilkverpiai, kuklus daugybė šeimų maitintojai. Ir be kių namelį atslenka badas bei baimė. Savo prisiminimuose kunigas Bosko rašo: tų metų derlius, vienintelis mūsų išteklius, žuvo. Maisto produktų kainos nepaprastai išaugo. Motina vėliau man pasakojo, maitinusi šeimą, kol dar buvo atsargų. Tačiau išaušo diena, kai jau nebeturėjome ko valgyti. Mama nuėjo pas kaimynus ko nors pasiskolinti, bet niekas negalėjo pagelbėti. Tada, neprarasdama drąsos, ji tarė: mirdamas jūsų tėtis man liepė pasitikėti Dievu, tad klaupkimės ir pasimelskime. Trumpai pasimeldusi jį pakilo ir pasakė: kraštutiniais atvejais reikia imtis kraštutinių priemonių. Motina nuėjo į tvartą ir kaimyno Bernardo Kavalo padedama papjovė veršiuką. Dalį mėsos tuo jau išvirė ir mus pavalgydino, nes buvome labai nusilpę. Piemonto kaimiečių šeimos net ir prieš kelis dešimtmečius veršiuką pjaudavo tik atsidūrusios visiškai beviltiškoje padėtyje. Tvarte stovintis veršiukas buvo laikomas didžiulė investicija kapitalu. Jį pardavusi turguje šeima galėdavo ištverti sunkią negandą, ligą, gaisrą. Vėliau mamai pavyko iš tolimų kraštų labai brangiai nusipirkti grūdų, rašo kunigas Bosko. Tačiau, tiesą sakant, Margarita taip tik sakė namiškiams. Iš tikrųjų viskas vyko paprasčiau. Grūdai buvo atgabenti ne iš tolimų kraštų, o nupirkti iš netoliese gyvenančio kunigo Viktoro Amadei, kuris iš našlės nulupo nemažą pinigų sumą. Po 9 liras už saiką buvo pirkti 4 saikai. Kai įprastinė turgaus kaina buvo 7 liros. Galima įsivaizduoti, kiek mano motina turėjo kentėti ir vargti tais nelaimingais metais, Toliau savo prisiminimais dalyjasi kunigas Bosko. Tačiau stipriai dirbdama, nuolat taupydama, apgalvodama kiekvieną smulkmeną ir tikrai apvaizdos padedama, ji galėjo išgyventi tą badmečio krizę. Apie tai man dažnai ji pasakodavo pati ir artimi mūsų giminės bei draugai. Tik po metų Margarita galėjo su Kastelnuovo vaistininku Aloizu Gianella atsiskaityti už vyrui siūstus vaistus. Jis sumokėjo 6,5 liras. Už žemdirbio darbo dieną buvo mokama po lirą. Ir tik dalimis per kitus metus moteris galėjo atsilyginti notarui Juozapui Montalenti, kuris buvo atvykęs į Bekius dėl Pranciškaus Bosko testamento bei jo turto inventorizacijos. Tai Margarita atsiejo 32 liras. Terezijo Bosko. Mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė.